Qizlarim hech narsani ko'rmayapti.
Menga turmushga chiqing.
Ota-onamizni ruhini chirqatibsan-da. Men undan xohlamayman.
10 million beraman. Va sen bu yerdan yo'q bo'lasan.
O'z shunaqa deyishadim. Balo kelsa qo'shaloq keladi.
Men hammasini sizni yaxshi ko'rganim uchun qilyapman.
Nega bog'im gul ochmaydi? Nega xolim o'nglanmaydi? Amalimning hech bir foyzi yo'q.
O'zing g'amxo'rliging.
Nega qalbim quvonmaydi? Nega yarim yozilmaydi? Dardlarimga hech bir davo yo'q.
Noto'g'ri qadam bossang onayni orqasidan tez yetib olasan.
Hurmat
qilishim. Meni yaxshi ko'rishim. Oxirgi paytda siz sog'inadigan bo'lib qoldim.
Unda dodu faryo. Mudra oladigan. Dori bormi?
Sevdim ammo sevilmadim. Dilab didor ko'rolmadim. Behuzurman yonib o'charman.
Men uni topdim.
Yo'limni izlab topmadim. Yaqinimga xush kelmadim. Beqarorman gulday so'narman.
Agar boru, meni yaxshi ko'rsang, shu ish qilasan, tushundingmi?
Seni ko'taman.
Hech qachon kechmayman.
Ko'zingizdagi yoshlaringizni artib oling.
Ekskuz kamzigi oydin, ekskuzigi.
Ko'zlarim ochiqligini bilmagan insonni ko'zlarim zaifligini bildim.
Endi siz hammasini tashlab ketyapsizmi, oyijon?
Qattiq harakatlaringizdan bu ko'rni yaxshi ko'rib qolganga o'xshaysiz. Mira taqdirimni o'ylamasang ham. O'zingni nomusini o'ylasang bo'lardi.
Sen oldingda. Oraning oldida. Hatto Xudoning oldida ham vijdonim toza.
Agar siz yaxshi bo'lganingizda dadam sizni tashlab ketmagan bo'lardi.
Nega meni aldading?